จากภาวะโลกเปียกชิดมีเพื่อนประกอบอาชีพนำเข้าไวน์มานานในการเลี้ยงชีพแต่สนใจทำมีสามีและลูกแต่สามีใหญ่อยู่โอ้สามีส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศไม่ถึงสามีอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ไม่ใช่สามีหลายคนซ้ำพวกสามีส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศก็สะดุดเลยฮะเราคุยกันทุกคอในหลายช่วงเพราะ
กับเขากัดท่านอาจารย์ครับสิทธิ์มีเพื่อนประกอบอาชีพนำเข้าวายมานานในการเลี้ยงชีพแต่สนใจทำมีสามีและลูกแต่สามีส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศเราคุยกันถูกคอในหลายเรื่องเพราะเขาเรียนจิตวิทยาทั้งในเรื่องศาสนาและอื่นๆเขาอยากเจอว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีสิทธิ์ไม่อยากใกล้ชิดมากกลัวผิดศีลนะแต่อยากจะคบเป็นเพื่อนและอยากพูดให้เขาเลิกอาชีพนี้สิทธิ์ควรทำอย่างไรครับ
จริงในได้พูดวันก่อนถึงเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาในการที่เราไม่พยายาม convert ใครและบังคับความรู้สึกของใครแต่ในขณะเดียวกันในพระสูตรบางพระสูตรพระพุทธองค์สอนเรื่องความสมบูรณ์ของศีลว่ามี3ข้อและ3ขั้นตอนก็คือ1ไม่ผิดเองสองไม่ชักชวนให้คนอื่นผิดสามพูดกล่าวสรรเสริญอานิสงส์ของศีลข้อที่สามนี้เราก็จะไม่ค่อยพูดถึงแต่พุทธองค์ก็ตรัสหลายทีเหมือนกัน แต่ในเรื่องการพูดสิ่งที่อาจจะกระทบความรู้สึกของคนอื่น เราต้องสร้างฐานเสียก่อนฐานก็คือความสนิทสนมความไม่วางใจซึ่งกันและกันและเราจะต้องมีปัญญารู้กาลเทศะในการพูดถ้าเราสนิทกันไว้ใจกันพอจะรู้สึกว่าพูดได้เลือกกาลเทศะแล้วเรา เราไม่ได้ขอร้องและไม่ชักชวนหรือว่าไปขู่ว่าทำอย่างนี้บาปนะใครเล่าแล้วชาติหน้าจะปัญญาอ่อนหรือว่า แต่เราบอกได้ว่านี่เท่าที่เราได้ศึกษาเราได้ฟังครูบาอาจารย์สั่งสอนเราเข้าใจว่าอย่างนี้ในอริยมรรคมีองค์8สัมมาอาชีพก็เป็น1ใน8ที่พระพุทธองค์สั่งสอนว่าสำคัญก็เป็นการให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลด้วยความระมัดระวังด้วยการเอาใจเขาใส่ใจเราด้วยการรู้จักกาลเทศะแต่ถ้า ถ้าเป็นเพื่อนเราว่าวังดีต่อเพื่อน ก็ควรจะพูดอยู่เหมือนกันแต่ก็ให้เป็นพูดในลักษณะเป็นเพื่อนให้ข้อมูลที่อยากให้เพื่อนทราบมากกว่าจะเป็นการชักชวนหรือการพยายามให้เปลี่ยน ให้ท่านเป็นผู้อ่านนะกัน
อ๋อครับนะครับเดี๋ยวจะขอไมค์อันนึงคำถามกราบนมัสการพระอาจารย์เวลาเราสวดแบบบทแผ่เมตตาที่บอกว่าอยู่ในภูมิทั้ง3อยู่ในกำเนิดทั้ง4มีขันธ์5ขันธ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์คืออะไรครับขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติม
ก่อนอื่นอยากให้ทราบด้วยว่าไอ้บทในเป็นปาลีไม่ใช่ว่าจะเป็นพุทธวจนะเสมอไปนะบทนี้ก็เป็นบทหนึ่งที่เป็นกลอนที่ท่านแต่งทีหลังนี่แม้แต่ในบทสวดมนต์บางบทบางช่วงนี่เป็นผลการของรัชกาลที่4ก็มีกลอนนี้ไม่แน่ใจฉะนั้นในภูมิทั้ง3ก็มีเรื่องรูปกามรูปอรูปกามโลกกามภูมิก็คือภูมิที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโลกที่เราทุกคนรู้จักกันถ้าจิตใจละเอียดเข้าถึงรูปฌานก็อยู่ในรูปภพถ้าเข้าอรูปฌานกับรูปภพก็เป็นความเป็นอยู่คงจิตที่เกี่ยวกับความละเอียดของสิ่งสัมผัสของจิตใจซึ่งที่จริงเราไม่ต้องรู้ละเอียดมากในเรื่องนี้เพราะว่าผู้แต่งกลอนนี้อยากให้ขยายความของสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทิศทุกแห่งทุกภพทุกภูมิเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะต้องเข้าใจในรายละเอียดเท่าไหร่กำเนิดทั้ง4ก็เกี่ยวกับว่าเกิดอย่างมนุษย์เกิดจากท้องของแม่หรือว่าเกิดจากไข่หรือเกิดจากความชื้นหรือเกิดจากอะไรนะสีจำไม่ได้ขอให้ดูในตำราอาจารย์จำไม่ได้แต่หมายถึงว่าความหลากหลายของที่กำเนิดว่าเกิดจากไข่อย่างเช่นไก่หรือเกิดจากท้องของแม่เหมือนมนุษย์มีไอ้นักวิชาการทั้งหลายทางการกำเนิดทั้ง4โอปปาติกกำเนิดทั้ง4โอปปาติกาคือเกิดทันทีอย่างเทวดาเป็นต้นขันห้าขันแล้วก็เรื่องนี้เราสวดทุกวันก็แปลงชีวิตออกเราเป็น5อย่างรูปก็คือกายเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจำได้ไม่รู้สังขารคือเจตสิกหรือว่ากิเลสคุณธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็ข้อที่5คือวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านทั้งแบ่งชีวิตออกเป็น5เพื่อความสะดวกในการพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์มีขันธ์ขันธ์เดียวมีขันธ์4ขันธ์อันนี้ก็เกี่ยวกับสัตว์ที่เกิดในภพภูมิอื่นขันธ์เดียวก็จะเป็นพระพรหมขันธ์4ขันธ์ก็เท่าไรฮะเทวดา 4ขันธ์เห็นมั้ยพระวัดป่าเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องจำไม่ได้4ขันธ์แล้วอาตมาจะออกตัวว่าไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่เป็นไรตัวเกี่ยวกับภพภูมิต่างๆว่าจะมีรูปหรือไม่มีรูปแล้วจะมีไอในหาขันนี่จะภพภูมิไอมนุษย์ในทั้ง5ขันภพภูมิบางคนก็4หรือ1สรุปแล้วว่าหมายถึงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิเท่านั้นเองถ้าเป็นการสอบนี่สอบตกนะก่อนนี
้กราบนมัสการพระอาจารย์เพื่อนมาถามว่าทำไมช่วงไหนสวดมนต์เป็นประจำจะต้องมีเรื่องทะเลาะกับสามีเลยทำให้เลิกสวดมนต์ลูกศิษย์ตอบไม่ได้ค่ะแต่อยากให้เขาสวดมนต์ต่อจึงขอกราบเรียนถามพระอาจารย
์เดี๋ยวผมอาจจะต้องอ่านเองเพราะว่ามันจะเป็นพิจารณาเวลาอ่านถึงเดี๋ยวแต่อันไหนที่อ่านไม่ออกเนี่ยช่วงไหนสวดมนต์เป็นประจำจะต้องมีเรื่องทะเลาะอันนี้ทำไมยังไม่หมายถึงทะเลาะในระหว่างการสวดมนต์แล้วทะเลาะก่อนแล้วทะเลาะหลังถ้าทะเลาะก่อนสวดมนต์ก็การไปสวดมนต์ให้จิตใจเย็นลงก็น่าจะดีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเหตุกับผลใช่ไหมว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลไอ้ที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกันมันจะใช่หรือเปล่ามันไม่น่าไม่มาน่าจะใช่เรื่องนี้อาตมาโทษบางคนอาจจะเคยได้ยินยกตัวอย่างเรื่องคนที่อยู่นั่งหลังบ้านท้ายสวนมีรั้วมีช่องโว่ข้างนอกมีแมวเดินไปเดินมานึกภาพออกไหมที่คนที่หนังหลังบ้านไม่รู้จักแมวทีนี้เขามองเห็นหัวแมวแป๊บเดียวก็เห็นหางแมวไม่นานก็เอาอีกแล้วหัวแมวแล้วก็หางแมวนอกจากว่าเขาไม่รู้จักตัวแมวเขาสรุปแล้วว่าหัวเป็นเหตุให้เกิดหางเพราะเห็นหัวเมื่อไหร่ไม่นานก็เห็นหางใช่ไหมทีนี้ไอ้เรื่องสวดมนต์กับทะเลาะกันมันเป็นเรื่องหัวกับหางของแมวหรือเปล่าใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกันยังไงหรือเปล่าเราก็ควรจะดูเหตุปัจจัยอย่างอื่นว่าเอ้มันเกี่ยวข้องด้วยเหตุผลอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นเวลาที่เราตกลงกันว่าจะทำกับข้าวไม่ทำกับข้าวไปสวดมนต์ อ้าวเขาก็มีสิทธิ์โกรธได้เหมือนกันนะก็นี่หรือว่าเราเวลาเขากลับจากที่ทำงานเขาเหนื่อยเขาอยากอ่านหนังสือแล้วเราทำวัดสวดมนต์เสียงดังรบกวนเขาเปล่าเนี่ยก็ต้องไปให้ดูให้ละเอียดกว่านี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าสวดมนต์เป็นเหตุให้เกิดทะเลาะนั่นคงไม่ใช่เดี๋ยวอ่านต่อนี่ว่าแต่ลูกศิษย์ตอบไม่ได้ครับแต่อยากให้เขาสวดมนต์ต่อแสดงว่าเขาสวดมนต์ด้วยกัน
ไม่อยากให้คือคำถามนี้คือเขาเลยเพื่อนเลยไม่อยากจะสวดมนต์แล้วอยากให้เลิกสวดมนต์แต่ลูกศิษย์อยากให้เขาสวดก็เลยถามท่านอาจารย์จะแนะนำเขาไหม
ม่เข้าใจคำถามอ้าวอ่านใหม่สิ
คือเพื่อนมาถามว่าทำไมช่วงไหนสวดมนต์เป็นประจำจะต้องมีเรื่องทะเลาะกับสามีก็เลยทำให้เลิกสวดมนต์คือเลิกไปเลยลูกศิษย์ตอบเขาไม่ได้อยากในวงเล็บแต่ลูกศิษย์อยากให้เขาสวดมนต
์อ๋อเลิกอยากให้เพื่อน
สวดมนต์
เอาขออภัยก็อาตมาจึงแนะนำว่าให้เขาดูให้ดีว่าทะเลาะกันเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะการสวดมนต์หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เรื่องการสวดมนต์จะเลิกสวดมนต์ทำไมก็ไม่ควรทวนสรุปว่าทะเลาะแล้วต้องเลิกสวดมนต์สวดมนต์เลิกทะเลาะดีกว่าโยมีปัญญาปัญหาเรื่องนอนไม่หลับทำให้เกิดความกังวลวิตกเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นอุปสรรคในการภาวนาทำให้รู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอถือเป็นนิวรณ์ใช่ไหมเจ้าค่ะกราบขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเจ้าค่ะก็ใช่ฮะคือเราต้องมาดูที่ความขี้กังวลของเราก่อนว่ากังวลเรื่องอะไรบ้างกังวลทำไมกังวลเพื่ออะไร ถ้าเราไม่ภาวนาเราไม่มีพลังปล่อยวางความคิดความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลได้นั่นก็เป็นความล้มแล้วของสติที่ทำให้วิตกคือวิตกกังวลคือคิดไม่หยุดไม่รู้จักปล่อยวางความคิดไม่รู้จักระวังความคิด ซึ่งต้องฝึกจิตให้มากกว่านี้แต่ว่าไม่ใช่แค่เจริญสติอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาพยายามพิจารณาเหตุให้ต้องคิดไม่หยุดทำไมมันไม่ปล่อยบางทีมันปล่อยได้แต่ไม่อยากปล่อยคือถ้าปล่อยไม่ได้มันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เสียดายความกังวลนั้นคือใจหนึ่งก็หวงสุขภาพอยากจะนอนหลับแต่อีกใจหนึ่งยังหวงแหนความกังวลอยู่ดังนั้นเราจะปล่อยวางนี้ต้องใช้ปัญญาให้จับประเด็นว่าเราได้กำไรอะไรจากความกังวลกับความวิตกอย่างเช่นถ้า ที่เห็นบ่อยเรื่องพ่อแม่กังวลเรื่องลูกทั้งที่เราดูแล้วในความกังวลเรื่องลูกไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะหนึ่งก็ทำให้สุขภาพเราแย่ลงสุขภาพกายสุขภาพใจการทำหน้าที่คงแม่ก็รับผลกระทบสองถ้าวิตกกังวลมาก มันจะพูดกับลูกบ่อยๆลูกรู้สึกสำซากลูกก็รำคาญก็เลยแทนที่จะเกิดผลดีความกังวลก็ทำให้เราห่างเหินจากลูกมากขึ้นที่กังวลมากมีเรื่องสำคัญสำคัญที่ควรจะทราบไม่มีใครให้เราทราบเพราะทุกคนก็มองว่าเราทำใจไม่ได้กลายเป็นคนอ่อนแอกลายเป็นคนที่ลูกหลานไม่กล้าปรึกษาก็ยิ่งห่างจากลูกที่เรารักนั้นคนมักจะถือว่าความกังวลเป็นเครื่องหมายของความรักบางทีเนี่ยคนจะภูมิใจในความกังวลเหมือนกันว่าเนี่ยเห็นไหมเรารักลูกเหลือเกินรักเสียจนกังวลนอนไม่หลับเลยเป็นห่วงลูกเหมือนกับว่าเป็นเครื่องหมายว่ารักแท้รักจริง แต่อาตมาว่าเราต้องแยกออกจากกันความกังวลไม่ใช่เครื่องหมายของความรักมันเป็นมลทินของความรักมากกว่า เรียกว่าเป็นกิเลสของความรักที่เกิดขึ้นกับความรัก ฉะนั้นในการที่จะแก้เรื่องความกังวลการขี้วิตกต้องใช้ทั้งพลังทั้งฝ่ายจิตใจโดยเฉพาะสติฝึกสติให้รู้ตัวว่ากำลังกังวลแล้วก็วางเหมือนที่เรานั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจรู้ตัวว่า เผลอไปแล้ววางแล้วก็ตั้งตนใหม่วางแล้วก็ตั้งตนใหม่ในชีวิตประจำวันเราต้องรู้จักทำอย่างนี้กับความคิดที่เปลี่ยนแปลงตัวเอง นอกจากนั้นแล้วให้ในเรื่องของกายในเรื่องของการงดจากพวกชากาแฟการรู้จักออกกำลังกายให้พอสมควรในการหลักการดูแลสุขภาพกายทั่วๆไปทดลองไอ้การทานอะไรก่อนนอนเนี่ยทานนมสดนมอุ่นหรือทานยาสมุนไพรจะช่วยไหมแต่ถ้าเราเคยทดลองหลายอย่างไม่ค่อยได้ผลนอนลองเนี่ยไม่ทำโอ้เขาอย่าไปดูนาฬิกาอย่าไปกังวลว่าโอ้มันดึกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำนั่นทำนี้จะทำยิ่งคิดใหญ่นั่นคิดว่าเราจะดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าหลับก็ดีไม่หลับมันก็อยู่ในสมาธิให้มันก็ได้กำไรเหมือนกันก็เป็นการพักผ่อนเหมือนกันอย่างครูบาอาจารย์ในระดับลุมโพชาสมัยก่อนให้เข้าสมาธิ30นาทีหมดไม่ต้องแค่นี้ก็พอ1คืนเราก็ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันเป็นกติสอนเราว่าไอ้สมาธิทดแทนการนอนหลับได้เหมือนกันแต่ให้ผ่อนคลายคือจะนอนก็ได้ไม่นอนก็ได้หลับก็ได้ไม่หลับก็หลับก็ได้แล้วมักจะหลับได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่กังวลเรื่องความกังวลระหว่างการปฏิบัติธรรมนอนไม่หลับก็อย่างนี้ฮะคือบางทีถ้าเกิดสมาธิจิตเป็นสมาธิบางทีจะบางช่วงที่ไม่อยากหลับเลยซึ่งไม่ต้องกังวลจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปอย่าไปบังคับมันมากทุกอย่างก็ท่านถึงเวลาหลับซึ่งมุกว่าเราหลับ4ทุ่ม5ทุ่มก็นอนสมาธิก็ถ้าหลับก็ดีไม่หลับก็ดีแต่พักผ่อนให้อยู่ในอิริยาบถนอนตั้งแต่ไม่เกิน5ทุ่มนะ5ทุ่มถึงตี3เนี่ยก็ในช่วงปฏิบัติก็พอไหวหรือว่า4ทุ่มถึง3ตี3 5ชั่วโมง5ชั่วโมงกว่าในถ้าช่วงปฏิบัติธรรมก็พอไหวถ้าต้องการมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรรู้จักความพอดีของเราแต่ที่สำคัญคือถึงเวลาถ้าหาทุ่มยังไม่ง่วงนอนจะหลับหรือไม่หลับช่างมันแต่นอนทำสมาธิในอิริยาบถนอนส่วนมากจะหลับไปเองข้อเรียนถามเกี่ยวกับการปฏิบัติว่าขณะที่เรานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธดูลมหายใจเข้าออกจนจิตสงบแล้วจะนำธรรมะข้อหนึ่งข้อใดมาพิจารณาได้หรือไม่หรือควรตามดูอารมณ์หรือความคิดต่างๆที่จะเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะเจ้าค่ะโปรดแนะนำด้วยเจ้าค่ะ ผมเป็นทาง เป็นทางเลือกก็คือความสงบที่เป็นฐานของการพิจารณาคือเราเรียกว่าอุปจารสมาธิคือต้องพ้นจากนิวรณ์5ข้อก่อนแล้วก็องค์ฌาน5ข้อต้องปรากฏแล้วองค์ฌานคือวิตกวิจารหมายถึงว่าจิตอยู่กับอารมณ์อย่างอัตโนมัติ จิตกำหนดอย่างอัตโนมัติอยู่กับสิ่งที่กำหนดเกิดปิติเกิดความสุขไม่ต้องเป็นปิติแบบน้ำตาไหลขนลุกแต่จะรู้สึกมีความพอใจมีความสุขกับการภาวนาจิตใจร่วมเป็นหนึ่งคือไม่วอกแวกไปไม่ไปไหนจิตใจมีความ อยู่ในโอวาทจะน้อมนำจิตไปคิดในทางไหนมันจะคิดตรงตามที่เราต้องการให้คิดไม่คิดเรื่อยเปื่อยไม่คิดอย่างอื่นทีนี้ถ้าเราทำสมาธิให้เลยไปถึงขั้นสงบนิ่งจะมีผลว่าพลังจิตจะเพิ่มขึ้นมากและเวลาจิตจะหมดจะอิ่มกับสมาธิแน่วแน่นั้นตามธรรมชาติของมันโดยไม่บังคับ การพิจารณาธรรมะข้อใดข้อหนึ่งนั้นจะง่ายกว่าจะดีกว่าการพิจารณาก่อนเข้าสมาธิแน่วแน่นั้นมีโอกาสสองโอกาสที่จะพิจารณาให้เกิดปัญญาเวลาจิตพ้นจากนิวรณ์แต่ยังไม่เข้าสู่สมาธินิ่งแน่วแน่และหลังจากออกจากสมาธินิ่งแน่วแน่ทีนี้ถ้าอย่างไรเราสึกบารมีที่จะเข้าสมาธิแน่วแน่นั้นไม่มียังไงก็ไม่เข้าแต่จิตจะพ้นจากนิวรณ์แล้ว จิตใจมีความเบิกบานผ่องใสสติสัมปชัญญะก็มีมั่นคงนั่นเราก็ยกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาพิจารณาเวลานั้นได้จะยกอาการ32ยกเกสาโลมานกามาพิจารณาเห็นความเป็นอสุพังเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้หรือจะสักแต่ว่ารับรู้ต่อความเกิดดับของขันธ์ 5หรือที่พูดง่ายๆว่ากายใจว่าเอาความไม่เที่ยงหรือความเป็นอนัตตาของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นอารมณ์ได้ทีนี้หลักการก็คือถ้าเราพิจารณาแล้วจิตเริ่มมีอาการเคว้งออกจากการพิจารณาเริ่มจะมีความคิดอื่นแทรกแซงจิตใจขาดความคมชัดและความเป็นระเบียบในการคิดจึงกลับไปอยู่กับลมหายใจอีกทีแสดงว่าพลังจิตไม่พอที่จะพิจารณาธรรมได้มาพบที่นี่ก็ผมมีทำต่อถ้ารู้สึกพลังพอก็กลับไปพิจารณาก็สลับกันไปของเก่าจากวันก่อนนี้ตอนข้อภัยไม่มีในคำถามจากวันก่อนที่ยังไม่ตอบมันตกไปเดี๋ยวกลับไปเรื่องของเก่ากราบนมัสการอ๋ออันนี้อาตมาไม่ตอบเนาะ พระพุทธเจ้าพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดนับแสนกับแสนกันคนศาสนาอื่นอยู่บนกฎนี้ด้วยหรือไม่มีไซเคิลอย่างไรเจ้าคะเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันไม่ใช่เป็นออปชันสำหรับชาวพุทธมันเป็นเรื่องของสรรพสัตว์ทั้งหลายจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นประเด็นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมจะมีถ้ามีเจตนาพลีชีพเพื่อศาสนาโดยความเข้าใจว่าตายแล้วจะขึ้นอยู่บนสวรรค์อันนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นจริงเพราะเชื่อเช่นนั้นเพราะมีเจตนาฆ่าคนอย่างโหดร้ายนี่ก็ต้องรับผลกรรมซึ่งเรียกว่าตกนรกเวลาลืมตานึกว่าจะดีเป็นสวรรค์โอ้ย แล้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะไม่เหมือนในหนังสือ การทำให้สมดุลสามอย่างขณะทำสมาธิได้แก่สติสัมปชัญญะแล้วก็อาตาปิอะไรคือฟังไปฟังไม่ทันนะครับกราบเรียนในการภาวนานะสติเราก็กำหนดเช่นกำหนดลมหายใจสติก็คือเราอยู่กับลมหายใจไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นและพูดง่ายสุดคือไม่ลืมลมหายใจสติก็คือไม่ลืมสัมปชัญญะคือรู้ตัวอย่างบางทีท่านเอกคำแปลคำว่าสัมปชัญญะที่ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมบางท่านก็แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า clear comprehension แต่บางท่านก็แปลว่า alertness ไอ้ความ alert อันนี้อาตมาจะชอบคำนี้เพราะว่า alert ก็คือจะมีความรู้ว่าไอ้ถูกทางไม่ถูกทางดึงไปไหมหย่อนไปไหมกำลังก้าวหน้าและถอยหลังสิ่งที่กำลังทำอยู่สอดคล้องกับเป้าหมายไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลงทางแล้วหรือยังอันนี้ตัวเป็นตัวสัมปชัญญะตัวปัญญา เป็นเชื่อของปัญญาในระดับนี้เพราะนั้นสัมปชัญญะจะเป็นผู้สอดแนมผู้คอยตรวจการทำงานของสติอีกทีอะไรสัมปชัญญะจึงเป็นตัว QC quality control ส่วนอาตาปีก็คือความเพียรความเพียรพยายามที่จะอยู่ที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจหรือในกรณีที่เราเผลอรู้ตัวขึ้นมาว่าเผลอนี่ตัวสัมปชัญญะว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่นะสิ่งที่กำลังคิดอยู่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจคิดอันนี้ตัวสัมปชัญญะที่รู้ว่าไม่ใช่แต่ไอการที่จะกลับไปอยู่กับลมหายใจนั้นต้องใช้ความเพียรใช่ไหมความเพียรที่จะตั้งต้นใหม่ให้มีสตินั้นสติสัมปชัญญะอาตาปิสามข้อนี้ก็เป็นไอตัวทำงานในการภาวนาฉะนั้นมาว่าแทนที่จะมองในเรื่องสมถะวิปัสสนาแล้วมองสามข้อนี้เป็นประโยชน์มากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ในตัวเราว่าสติมีไหมสัมปชัญญะมีไหมความเพียรที่พอดีแก่การละนิวรณ์มีหรือไม่ กระผมขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าการนั่งสมาธิภาวนากับพระอาจารย์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบและมีเมตตาสูงมากในห้องและในเวลาเดียวกันกับนั่งปฏิบัติธรรม อยู่ด้วยกันจะได้รับอานิสงส์หรือปัญญาปารมีหรือพลังจากพระอาจารย์ท่านนั้นหรือเปล่าครับมันก็อยู่ที่อยู่ที่พระด้วยอยู่ที่ผู้ส่งด้วยอยู่ที่ผู้รับด้วยบางที่มีผู้ส่งไม่มีผู้รับแต่ว่าเอการที่อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วมันจะรับอานิสงส์เหมือนน้ำฝนปล่อยลงมาเลยน้ำมนต์เนี่ยมันไม่ใช่น้ำมนต์ที่จะทำให้เราเย็นขึ้นมาเองมันก็อยู่ที่ความเพียรแต่บางคนก็จะเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นเพราะศรัทธาของเขามากกว่าอย่างเรื่องครูบาอาจารย์รู้วาระจิตของเราตอนที่มันหลายครั้งที่มันดูชัดๆเลยว่าเป็นการอุปทานของโยมแต่บางครั้งไม่ใช่แต่มีหลายครั้งที่ใช่ที่คิดเอาเองด้วยศรัทธาดังนั้นในบางครั้งนี่ นั่งสมาธิกับในห้องเดียวกับครูบาอาจารย์สมาธิดีเป็นพิเศษโอ้เนี่ยเป็นเพราะท่านอาจารย์แต่วันไหนที่สมาธิไม่ดีเราก็ไม่ค่อยได้คิดหรือมาหวังว่าจะไม่ได้โทษท่านอาจารย์ แต่อาตมาว่ามันไม่ใช่ว่าจะเป็นเองเพียงเพราะว่าอยู่ใกล้องค์ท่านมันจะอยู่ที่สติสัมปชัญญะอาตาภิของเรามากกว่าเพียงแต่ว่าในการที่จะปล่อยวางความประมาทโดยจะมีความตั้งอกตั้งใจบางที่อยู่ใกล้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะทำให้มีกำลังใจแต่มันก็เป็นกำลังใจที่เกิดที่ตัวเราไม่ใช่กำลังใจที่ท่านดลบันดาลให้เรามีขอถามว่าลุงปูชาแนะนำการเจริญเมตตาภาวนาให้กับพระและโยมอย่างไรครับแตกต่างกันหรือไม่ที่จริงลุงปูชาท่านจะไม่ค่อยสอนเรื่องเมตตาภาวนาเท่าไหร่ท่านที่ทำเป็นผู้มีเมตตาสูงแต่ท่านก็ไม่ได้เน้นเป็นขอวัดปฏิบัติทีเดียวโดยเฉพาะในการสอนพระหนุ่มท่านจะไม่สอนเลยท่านบอกว่าถ้าเจริญเมตตาภาวนาเนื่องบางทีก็เกิดมีเสน่ห์แล้วก็จะเป็นปัญหากับโยมผู้หญิงหรือสองถ้ามีเมตตาบางทีเมตตามันจะทำให้บางทีทำให้ร่าเริงจนเสียความสำรวมก็มีแต่ท่านไม่ใช่ว่าท่านตำหนิแต่จะสังเกตว่าในถ้าใครเคยฟังเทศลุงปูชาและอ่านหนังสือที่ท่านจะกล่าวถึงเมตตาภาวนาน้อยแต่นอกจากว่าในการแก้นิสัยที่ขี้โกรธขี้โมโหหรือมีชอบมองอะไรในแง่ร้ายหรือการระงับพยาบาทก็เป็นยารักษาโรคซึ่งก็เป็น ก็เป็นข้อสังเกตว่าท่านไม่ได้เน้นในเรื่องนี้ท่านจะเน้นในเรื่องของอานาปานสติกับพุทโธกับอสุภกรรมฐานมากกว่ามีลูกชายอยู่หนึ่งคนเรียนจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสองเขาทำงานในบริษัทมีทั้งได้ประมาณปีกว่าๆบอกว่าอยากลาออกเพราะเขาไปทำเข้าไปทำเพียงศึกษาดูว่าชอบงานหรือเปล่าแล้วพบว่าทนเพื่อนรวมงานเจ้านายไม่ได้แล้วลูกชายเป็นคนสมถะไม่อยากเรียนต่อเพราะยังไม่เป้าหมายยังไม่มีเป้าหมายว่าเรียนอะไรเพื่ออะไรจึงอยากขอลาออกมาแสวงหาให้เวลากับพ่อแม่คุณย่าตายายไม่ทราบต้องทำใจอย่างไรมานึกถึงตอนท่านอาจารย์บอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไปแสวงหากลัวว่าเวลาผ่านไปทำงานก็ไม่ได้ทำเรียนก็ไม่ได้เรียนสังคมก็ไม่มีพ่อแม่ตายายก็ไม่อยู่โลกจะวินาศเขาไม่เขียนอันตรมาเติมเองเจ้าครับคือเป็นห่วงลูกเราควรพูดแนะนำยังไงเจ้าค่ะคุณแม่ไม่ต้องคิดมากคิดมากเกินไปทุกวันนี้นะเท่าที่ทราบเรื่องการประกอบอาชีพมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยจะเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งทำตลอดชีวิตทำงานคนหนึ่งชีวิตหนึ่งคนเปลี่ยนอาชีพหลายครั้งเพราะนั้นเอการที่ทำงานแล้วก็ไม่ไหวหรือไม่ชอบแล้วก็ขอลาออกครั้งหนึ่งก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นเด็กไม่มีความอดทนหรือว่าไม่เอาไหนหรือว่าชีวิตจะอับอนาคตจะอับเฉามันคิดมากเกินไปใจเย็นๆให้โอกาสเขาถ้าฉลาดที่ได้เรียนเกียรตินิยมแสดงว่าสติปัญญาของเขาต้องดีพอใช้ต้องไว้ใจเขาบ้างถ้าพูดถ้ายังมองเขาว่าเป็นเด็กไม่รู้เรื่องแล้วจะไม่อนาคตจะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมไม่มีงานไม่มีใครอันนี้คิดมากเกินไปนี่เรียกว่าคิดปรุงแต่งแท้ๆให้เวลาเขาให้ดูก่อนมันยังไม่ถึงวิกฤตอะไรหรอกบางคนนี่ต้องใช้เวลาแสวงหาสิ่งที่จะเหมาะสมกับเขาถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองเขาก็มีโอกาสที่จะใช้เวลาสักพักหนึ่งในการตั้งตนใหม่และการทบทวนแนวทางก็ควรจะให้โอกาสเขาบ้าง ยังไม่ต้องไปคิดมากถึงขนาดนี้ดูก่อนปีหน้าถามใหม่ดูสิว่าเป็นยังไงปวดเป็นพระก็ได้นะจะเสียดายไหมกระผมใครขอถามว่าบุคคลที่เป็นพ่อแม่พี่น้องญาติลูกหลานคู่ครองล้วนแต่เคยทำบุญร่วมกันมาแต่ในภพก่อนใช่หรือไม่ผู้ที่เคยเป็นบุปการีของเรามีโอกาสเกิดใหม่มาเป็นลูกหลานได้หรือไม่ในกรณีที่ไม่ได้จุติในภพอื่นเช่นสวรรค์แต่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ก็ใช่ทุกข้อคือไม่ใช่แค่ผู้ที่ทำบุญร่วมกันคือคนที่เรามารู้จักกันในชีวิตนี่ก็แทบไม่มีใครที่เราไม่เคยรู้จักในชาติก่อนยิ่งถ้าเป็นผู้ที่สนิทสนมหรือผู้เป็นญาติมิตรเพื่อนสนิทก็คงจะเคยรู้จักกันตั้งแต่พบก่อนพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันอย่างนี้และการที่ผู้ที่เคยเป็นคุณปู่คุณย่าเนี่ยกลับมาเป็นลูกเป็นหลานของเราก็มีมันจะมีทุกอย่างแต่การที่คนจะเกิดมาพบกันใหม่อย่างเช่นรักกันชาติหน้าอยากจะรู้จักกันต่ออยากจะรักกันต่อนี่ท่านบอกว่าต้องสร้างเหตุปัจจัยในเรื่องของศรัทธาศีลจาคะปัญญาสี่ข้อนี่ต้องเสมอกันหรือสอดคล้องกันมันจึงมีหวังว่าชาติหน้าจะได้พบกันใหม่หากมีคนถามว่าทางสายกลางคือการปฏิบัติอย่างไรและคืออะไรศิษย์ควรจะตอบว่าอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายๆ ทางสายกลางคือ optimum ถ้าไปจะทำอะไรก็แล้วแต่การกระทำที่ดีที่สุดหมายถึงว่าที่เอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงเป้าหมายในเรื่องนั้นก็ทางสายกลางในเวลานั้นอันไหนในชีวิตของเรานี่ใจในสายตาของคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเราไม่สม่ำเสมอหรือเราไม่ทางสายกลางแต่อาจจะทางสายกลางของเราก็ได้ในการแต่วันที่ในการที่เราเคว้งออกจากทางสายกลางในส่วนมากจะเป็นในทางย่อหย่อนมากกว่าในทางตึงเครียดท่านจะให้เราใช้ทุดงกวัดหรือขวัดที่อุดกริดในระยะเวลาสั้นหรือระยะเวลาที่จำกัดเพื่อปรับปรุงใหม่ให้กลับมาสู่ทางสายกลางใหม่อย่างเช่นถ้า ถ้าพระท่านเกิดแบบหลงไหลเรื่องรสอาหารแล้วก็ยังไงก็แก้ไม่ได้ที่ท่านอาจจะใช้วิธีฉันแต่อาหารบิณฑบาตสักระยะหนึ่งคือไม่รับอาหารจากครัวรับแต่อาหารที่ได้จากหมู่บ้านหรือว่าลดจำนวนอาหารลงไปอย่างนี้เป็นต้น ก็จะว่าทางสายกลางไม่อาจจะไม่สายกลางได้ตอนนี้ก็รู้สึกตัวว่าเราไม่เป็นทางสายกลางเสียแล้วนั้นจะต้องทำอะไรบ้างแบบ short sharp shock เนี่ยเพื่อจะได้กลับมาตั้งต้นใหม่เพราะนั้นในชีวิตการปฏิบัติธรรมระยะยาวเนี่ยทางสายกลางก็คือสิ่งที่ต้องการแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีเป็นบางเวลาที่เราไม่เป็นทางสายกลางเพื่อประโยชน์ในระยะยาวแต่โดยสรุปจะขอตอบยังไงว่าจะกำหนดทางสายกลางได้ในเมื่อเราชัดเจนในเป้าหมาย ถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะกำหนดทางสายกลางไม่ได้จะกำหนดว่าอะไรถูกอะไรผิดก็ไม่ได้ขออุปมาอย่างนี้ว่าถ้าเราเดินทางจากปากช่องไปกรุงเทพแล้วไม่แน่ใจว่าไปทางไหนแล้วถามผู้วังดีว่าไปกรุงเทพไปทางสระบุรีใช่ไหมครับว่าใช่ถูกถ้าไปนั้นถูกถ้าไปทางโคราชได้ไหมไม่ได้ไปกรุงเทพจะปักชมไปทางโคราชไม่ได้ไปโคราชผิดไปทางสระบุรีถูกไปทางโคราชผิดพูดได้เลยนะเด็ดขาดทีนี้อีกวันหนึ่ง อยากขับรถเล่นถามผู้วังดีว่าวันนี้ผมอยากจะขับรถเล่นผมไปทางสระบุรีถูกไหมมันตอบไม่รู้จะตอบยังไงอ้าวไปทางสระบุรีก็ได้แล้วไปทางโคราชถูกไหมก็โคราชก็ได้แต่ไม่มีคำว่าถูกมีผิดใช่ไหมเพราะขับรถเล่นไม่มีจุดหมายปลายทางนั้นเรื่องนี้สอนว่าจะกำหนดว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นทางสายกลางไม่ใช่ทางสายกลางจะต้องมีจุดหมายปลายทางก่อนไม่อย่างนั้นตอบไม่ได้กำหนดไม่ได้ทางสายกลางของชาวพุทธคือนิพพานคือเป้าหมายก็สูงสุดคือนิพพานนิพพานคือไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์นั่นถึงสิ่งที่จะทำให้กิเลสลดน้อยลงทำให้คุณธรรมเพิ่มมากขึ้นนี่เรียกว่าใช้ได้ถูกทำอะไรแล้วทำให้กิเลสเพิ่มมากขึ้นและคุณธรรมลดน้อยลงก็ผิดสุดโต่งอันนี้เรากำหนดอย่างนี้การใช้โซเชียลมีเดียเช่น YouTubeในการปฏิบัติกิจกรรมโดยฟังและเปิดการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์หลายๆท่านเช่นลุงพ่อชาของท่านอาจารย์เองร่วมที่ท่องบทสวดมนต์เพราะไม่มีเวลาไปที่วัดหรือปฏิบัติธรรมรวมทั้งเปิดฟังวิธีการทำสมาธิพร้อมกันไปท่านอาจารย์มีความเห็นยังไงครับก็มีความเห็นว่าคนสมัยนี้ได้เปรียบคนสมัยก่อนเยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่มีเวลาไปวัดไปวาหรือไปวัดที่ท่านสอนผิดๆเลยหมดไม่มีทางแต่สมัยนี้เรามีบุญที่เราถ้าชีวิตเรายุ่งยุ่งไม่มีเวลาแล้วก็เปิดดูได้เปิดฟังได้เปิดฟังครูบาอาจารย์แล้วก็อยากเข้าห้องน้ำก็ปิดไปเข้าห้องน้ำกลับมาฟังต่อแล้วมันอยากไปกินอะไรสักอย่างกินก็กลับมาฟังต่อโอ้ยมันได้เปรียบคนสมัยก่อนเยอะเลยครับมันสะดวก แต่อย่าให้มันสะดวกเกินไปคือนั่งฟังก็นั่งด้วยความเคารพอย่าไปนอนเอกเนกฟังหรือว่าอย่าไปนั่งกินอะไรสักอย่างฟังนะถ้าฟังเล่นฮะถ้าฟังเพลงฟังอะไรก็แล้วแต่ฟังธรรมะก็รู้สึกให้ความเคารพกับพระที่สอนหรือว่าไอ้เรื่องที่กำลังฟังอยู่อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่ระวังอย่าให้มันสบายจนเกินไปหรือว่าอย่าไปเปิดเหมือนเป็นมิวสิกในลิฟต์นะฮะคือมันเป็นฉากที่จะมีเสียงอยู่ในฉากแต่ไม่ตั้งใจฟังก็ให้ความเคารพกับสิ่งที่ฟังแต่จะฟังในระหว่างการจ็อกกิ้งอะไรนี่ก็ไม่ผิดอะไรนะถ้าจิตใจอยู่กับสิ่งที่ฟังมีความเคารพมีความสนใจใส่ใจแต่ถือว่าเป็นบุญของเราที่มีพวกนี้สื่อสมัยใหม่อาตมาเองไปเมืองนอกหลังๆเนี่ยคนจะแบบโอ้เคยฟังแต่ YouTube เคยดูแต่ใน YouTube วันนี้เจอตัวจริงอะไรอาตมาเลยว่าไอ้นี่ตัวดีก็ไม่จริงเหมือนกันนะจริงนะคนหนึ่งเขาตื่นเต้นมากเลยเขามากราบนะโอ้ยวันนี้ฟังดีเหมือนใน YouTube เลยอาตมาเลยไม่เข้าใจว่ามันจะต่างกันได้ยังไงนะเอาก็ต้องเหมือนอยู่แล้วแล้วก็มีคือทำให้ธรรมะแพร่หลายมากเนี่ยที่ก็มีคนบอกว่าดู YouTube ในประเทศแบบโอ้โหแอลเบเนียนี่ก็มีแล้วก็ทางทั่วโลกอเมริกาใต้แอฟริกาใต้อียิปต์โมร็อกโกอะไรต้องมาว่าเป็นการเผยแผ่ธรรมะที่ได้ผลในบทสวดอาหังสุกิโตโหมีตอนที่บอกว่าขออย่าให้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วจะไม่เป็นการขัดกับคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าได้มาแล้วก็มีเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอพระอาจารย์กรุณาอธิบายด้วยเจ้าค่ะคือมันขออยู่อย่างนั้นฮะมันที่จริงเนี่ยแต่ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขเถอะนี่มันก็ขัดกันอยู่แล้วเห็นไหมเอาถ้านกกับไส้เดือนนกมีความสุขกับการกินไส้เดือนถ้านกมีความสุขไส้เดือนก็ไม่สุขสิฮะมันเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้มีความหวังดีให้มีที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ที่จริงสมบัติในที่นี้หมายถึงน่าจะเน้นที่อริยทรัพย์มากกว่าคุณสมบัติภายในจิตใจถ้าเราพัฒนาจิตอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าความศีลสมาธิปัญญาจะต้องมีเสื่อมจะไม่มีแต่เพิ่มขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแต่สิ่งที่มีความเสื่อมไปธรรมดาแล้วก็จะเน้นถึงถึงขันห้ามากกว่าครับนมัสการจุดประสงค์สุดท้ายจริงๆของการทำวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรบรรลุธรรมคือบรรลุอะไรครับนะก็มีข้อที่สองเพื่อเป็นกำลังใจครับ ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้ท่านมีสภาวะจิตเป็นเช่นไร วิปัสสนาจริงๆวิปัสสนากรรมฐานจริงๆแล้วคือกรรมฐานให้เกิดวิปัสสนาคือการที่บอกว่าทำวิปัสสนากันเอตามหลักเดิมในปาลีนั้นก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่มันเป็นการสร้างให้สร้างเหตุให้เกิดวิปัสสนาคือวิปัสสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงพอไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงตัณหาเกิดขึ้นกามตัณหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาแต่ตัณหาทั้งสามมีรากอยู่ในอวิชชาความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่รู้ไม่เห็นขันธ์ห้าคือกายและใจตามความเป็นจริงไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงฉะนั้นวิปัสสนาคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงคือวิชาเกิดขึ้นทำลายอวิชาเมื่ออวิชาดับไปกิเลสดับไปทุกข์ก็ดับโดยสิ้นเชิงเมื่อทุกข์เกิดทุกข์ดับโดยสิ้นเชิงเพราะกิเลสดับ จิตใจของผู้บรรลุนั้นจะถึงพร้อมด้วยปัญญาถึงพร้อมด้วยความเมตตากรุณาด้วยพร้อมด้วยความเป็นอิสระทั้งสิ่งเหล่านี้เราถือว่าสูงสุดดังนั้นถ้าเรามองการบรรลุในทางลบคือเป็นการทำลายกิเลสและการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงอันนี้ก็สิ่งที่หายไปในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นความเป็นอิสระจากกิเลสและคุณธรรมที่เด่นชัดในผู้บรรลุธรรมสองข้อคือปัญญากับความกรุณาปัญญากับความเมตตากรุณาพระพุทธองค์จึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระมหาปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณและพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณที่ว่าภาวะจิตของพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้อันนี้อาตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าเลยก็จะตอบยากแต่ก็มีข้อสังเกตว่าหลังจากที่พระโพธิสัตว์สะสมพระบารมีหลายภพหลายชาติเหลือเกินสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขงอมและให้เกิดการตรัสรู้ในวันตรัสรู้นั้นคือแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องถูกหลักในความเพียรพยายามและความการทำความเพียรที่สม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคและความไม่สันโดษในคุณธรรมที่ท่านบรรลุไปแล้วแต่ในคืนนั้นการที่พุทธองค์เกิดญาณระลึกชาติในปฐมยามแล้วเกิดญาณรู้ความวิ่นวายใจเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายตามกฎแห่งกรรมในมัชฌิมยามสิ่งเหล่านี้มีทำให้จิตใจของพระพุทธองค์อยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใน ปัจฉิมยามนั้นพระพุทธองค์จึงได้มีภาวะจิตที่เกิดจากการสะสมประปารมี จากแนวทางปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางและด้วยพลังพิเศษที่ได้รับจากญาณหรือวิชาที่หนึ่งที่สองเรื่องการระลึกชาติและความวิมวายแต่เกิดพุทธองค์จึงได้บรรลุในคืนนั้นได้โอ้คนคิดในอนาคตสิทธิ์ขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยพิจารณาเรื่องวันเปิดวาจาว่าวันที่เรารอคอยเราควรเปิดวาจาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีขอขมาพระอาจารย์เห็นสมควรว่าอย่างไรครับเพื่อความสงบและความเป็นระเบียบกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โดยปกติอาตมาก็อนุญาตให้เปิดวาจาตอนคืนวันศุกร์หลังจากจบการประชุมเย็นวันศุกร์เพราะถ้าตอนเช้าหลังขอขมาบางคนก็ต้องรีบไปก็ยังไม่ได้ทักทายกันยังไม่ได้พูดคุยกันเลยฉะนั้นตอนคืนวันศุกร์ก็อนุญาตให้พูดได้บ้างอาตมาเห็นสมควรอย่างนั้นญาติโยมว่ายังไงหรือว่าไม่ให้พูดเลยแต่น่ากลัวว่าหลายคนเปิดวาจาโกรธหน้านั้น พยายามนะตอนนี้วันอังคารตั้งอกตั้งใจนะอย่าแอบไปพูดไปคุยก็จะจบเวลาดูวันสีสันการที่คนถวายเอาอีกนะคนที่การที่คนถวายเงินพระแล้วทำให้พระผิดศีลเป็นทางเทรวาทและเทรวาทและธรรมยุทธหรือไม่เรื่องนี้ต้องเราสับสนเพราะว่าภาษาแล้วมันชวนให้สับสนก็คำว่านิกายแล้วจะใช้พุทธศาสนาที่เผยแผ่ทางใต้หมายถึงศรีลังกาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นเรียกว่านิกายที่เน้นที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแล้วตอนหลังเราเรียกว่าเถรวาทเดิมนักวิชาการตะวันตกเรียกว่าหินยานแต่หินยานมันเป็นคำวิจารณ์ของมหายานมันไม่ใช่คำเป็นกลางจึงเปลี่ยนเป็นใช้คำว่าเถรวาทพุทธศาสนาที่เผยแผ่ไปทาง ทางเอเชียเอเชียตะวันออกทางใช่เกาหลีจีนญี่ปุ่นหรือว่าไปทางปากีสถานอัฟกานิสถานอุซเบกิสถานคาซัคสถานตลอดถึงอิหร่านเราเรียกว่ามหายานพุทธศาสนาที่ที่เกิดในทิเบตพุทธานก็เรียกว่าวัชรยานทีนี้เราใช้คำว่านิกายสำหรับพุทธศาสนาสายใหญ่ต่างๆแต่ความหมายที่สองของคำว่านิกายเราใช้ในเกี่ยวกับ สถาบันสงฆ์ในเถรวาทโดยเฉพาะแต่ในสถาบันสงฆ์ไทยก็มีสองนิกายคือธรรมยุตกับมหานิกายทางศรีลังกาก็มีทั้งสี่ห้านิกายในพม่าก็เท่าไหร่กี่นิกายสามสี่นิกาย แต่สองนิกายนี้ก็คือเป็นสถาบันเดียวกันเพียงแต่ว่ามีแนวทางมีธรรมเนียมมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้แยกออกจากกันแต่มีการยอมรับในคำสอนของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทอันเดียวกันสันที่ผู้ถามบอกว่าเถรวาทกับธรรมยุทธมันก็ต้องเป็นเถรวาทกับมหายานหรือว่ามหานิกายกับธรรมยุทธซึ่งเข้าใจว่าผู้ถามก็หมายถึงมหานิกายกับธรรมยุทธทีนี้เราเข้าใจว่าธรรมยุทธเกิดขึ้นในเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วมีพระทั้งผู้ใหญ่ทั้งเคยพวกอาตมาหน้าฟังถึงว่าธรรมยุทธเกิดก่อนนะมหานิกายเกิดทีหลังที่ว่าฉะนั้นเพราะว่าคำว่ามหานิกายเดิมนี่ก็หมายถึงว่าไม่ใช่ธรรมยุทธคือสมัยก่อนนี่มันจะมีสงฆ์ในเชียงใหม่สงฆ์ในภาคกลางสงฆ์อีสานสงฆ์ปากใต้ก็ไม่มีความรู้สึกเป็นสถาบันเดียวกันแต่ว่าเริ่มร่วมมีความความเป็นเอกภาพหรือความเป็นนิกายขึ้นมาโดยมีความหมายว่าพระที่ไม่ใช่ธรรมยุทธทีนี้เรื่องตอบคำถามต่อเพราะเวลาไปทำสังฆทานจะมีการถวายของให้ประจำหรือในการสวดศพคือจริงอยู่คือธรรมยุทธนิกายต้องเกิดใหม่ๆก็จะเน้นในเรื่องวินัยสงฆ์มากแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องการรับเงินรับทองจนกระทั่งเป็นที่ชาวบ้านก็ถือกันว่าธรรมยุทธไม่รับเงินมหานิกายรับได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าพระสายเราไม่รับเงินท่านโยมสมัยก่อนนี่จะชอบถามอ้าวเป็นธรรมยุทธเหรอไม่ได้เกี่ยวกับธรรมยุทธมหานิกายมันก็เราเป็นพระรักษาพระวินัยแต่ตอนหลังต้องยอมรับว่าทางธรรมยุทธก็ย่อย่อนและทุกวันนี้จะพูดไม่ได้ว่าธรรมยุทธไม่รับเงินมหานิกายรับเงินเพราะตอนนี้ธรรมยุทธก็รับการส่วนใหญ่ดังเรื่องนี้อาตมาไม่ได้ตั้งใจแบบรณรงค์หรือจะพูดอะไรให้กระทบกระเทือนใครคือธรรมเนียมของสงฆ์ที่จะรับเงินก็เก่าแก่มากก็เป็นธรรมเนียมของสงฆ์ในประเทศไทยเว้นแต่พระวัดป่าเท่านั้นแล้วเราก็ควรจะแยกแยะระหว่างการที่ท่านรับเงินในทางที่พอที่ว่าไม่เป็นอันตรายมากหรือไม่น่าเกลียดใช้คำว่าไม่น่าเกลียดและที่ไม่ควรจะยอมรับสุวรรณอาตมาก็ถือว่าการเอาเงินใส่บาตรนั้นมันเป็นเรื่องที่อันตรายหนึ่งด้วยเหตุผลที่ได้กล่าววันก่อนที่จริงแล้วการรับเงินรับทองก็เป็นในความเห็นของอาตมาโดยทั่วไปเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมในสถาบันสงฆ์มากกว่าสิ่งอื่นแต่ก็คงจะต้องยอมรับอยู่ทีนี้มีพระจำนวนมากก็คงจะเป็นพระส่วนใหญ่ก็ว่าได้ที่ใช้เงินที่ญาติโยมถวายด้วยความเคารพและพยายามใช้ในทางที่เหมาะสม พระผู้ใหญ่ที่เอาปัจจัยไปสร้างประโยชน์สร้างโรงพยาบาลสร้างนั่นสร้างนี้มีเยอะเราก็คงจะรู้จักกันเพียงแต่ว่าเราก็ขอให้เราระมัดระวังและในกรณีที่เราถวายปัจจัยถวายเงินในงานหรือในถ้ามีไปปวารณาประกอบด้วยหรือว่าเขียนสั้นๆว่าเราอันนี้คือปัจจัยเพื่อจะใช้ในกิจของสงฆ์หรือสิ่งที่สมควรแก่สมณบริโภคคือกำชับด้วยว่าให้ทราบว่านี่คือเจตนาของเราอย่างนั้นมันเป็นการที่เราสมมุติว่าพระเอาเงินของเราเอาไปใช้ในทางไม่ชอบเอาไปเล่นหุ้นหรือไปทำอะไรนะถ้าทำอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นบาปกรรมของท่านแต่ถ้าหากว่าเราไม่ระบุเราเพียงแต่ว่าให้ไปแล้วแต่ท่านจะเอาไปใช้เราก็มีส่วนใช่ไหมรับผิดชอบในความถุศีลของท่านแต่ถ้าเราเขียนกำชับว่าเราขอถวายปัจจัยมูลค่า100 บาท500 บาท1,000 บาทแล้วแต่เพื่อใช้ในกิจของสงฆ์หรือว่าเพื่อในสิ่งที่เหมาะแก่สมณบริโภคอันนี้เราก็ยืนยันในเจตนาบำรุงพระศาสนาของเราแล้วถ้าเพื่อท่านใช้ในทางที่ไม่ชอบเราก็ไม่ได้เป็นบาปไปด้วย